Vizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcu te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas u ime ekipe emisije Sava Ristović. Posle prošlonedeljne priče o dve teorijske knjige iz oblasti umetnosti, čiji je autor dr. Miško Šuvaković, zamolili smo ovog profesora i dekana Fakulteta za medije i komunikacije da i danas bude gost Znakova, kako bismo predstavili knjigu Aleša Erjeveca, Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka. Knjiga Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka u suštini je zbornik radova i rezultat projekta dr. Erjeveca, u okviru koga je okupio desetak eminentnih estetičara i teoretičara umetnosti s ciljem da razmotre, svako sa svog aspekta i kroz svoj primjer, revolucije umetnosti kao promjene estetske paradigme društva. U uvodu Erjevec je zapisao: svojom umetnošću umetnici uvek donekle menjaju svet, ali velika je razlika koju od ova dva cilja, reprezentaciju ili transformaciju, umetnici smatraju suštinom i svrhom umetnosti. S tom idejom razmatrani su mnogi pokreti koje možda ne bismo uvrstili u avangardne, poput minimalizma, nadrealizma ili modernističkih umetničkih pokreta Latinske Amerike, dok s druge strane, na primjer, dada ili konceptualna umetnost nisu našle svoje mjesto u ovoj knjizi. Knjiga se pojavila 2015. godine na engleskom, a na srpski ju je preveo Andrija Filipović 2016. godine za Fakultet za medije i komunikacije i izdavačku kuću Orion Art. Dr. Aleš Erjevec je naučni savjetnik na Institutu za filozofiju naučnog istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti, a oblasti kojima se bavi su estetika, istorija savremene umetnosti i kritička teorija. Pokušat ćemo da danas, što primerenije, predstavimo ovu knjigu kako biste se upoznali sa još jednim pogledom na savremenu umetnost, a gost će biti, kao što je rečeno, profesor dr. Miško Šuvaković. Ostavim još samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da i dalje ostanete u talase Radio Beograda 2.
Insieme a domandarci cosa soffia nelle vene, vieni qui. c'è mare più di quello che puoi bere, e non c'è libertà sprecata, e non c'è uomo senza strade, non rimane che imparare ad aspettare quando ci troviamo a terra, per capire dove andare a terra, per poi cercare il mare a terra, mano sugli occhi e dito al cielo che c'è solo il vento e ti arriva del tempo di fare.
Danas, kao što je rečeno u uvodu emisije, predstavljamo knjigu Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda i Orion Arta, također izdavačke kuće iz Beograda. Reč je o zborniku radova poznatih međunarodnih estetičara i teoretičara umetnosti koji se svojim tekstovima bave primjerima velikih revolucionarnih iskoraka u estetici i umetnosti tokom 20. veka. Knjigu kao pokretar celog projekta potpisuje Aleš Erjevec, a o knjizi i iznetim tezama razgovaramo danas sa doktorom Miškom Šuvakovićem, profesorom i dekanom Fakulteta za medije i komunikacije i autorom jednog od tekstova u knjizu. Profesore Šuvaković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Samo da dopunim informaciju, knjiga se pojavila 2015. godine na engleskom i već naredne godine je prevedena na srpski i to je učinio Andrija Filipović. Pa sad, po rečima samog Erjeveca koji govori o našoj grupi, mislim da bismo mogli da krenemo upravo od toga kako je došlo do realizacije, odnosno šta je taj projekat i kako je došlo do realizacije ove knjige, profesor Šuvaković.
Pa vidite, profesor Aleš Erjevec već 30 godina na sistemski način istražuje fenomene moderne, modernosti, modernizma i s druge strane avangardi, neoavangardi ili i onoga što on naziva trećom avangardom, a to je umetnost našeg doba. U tom smislu Aleš Erjevec je radio jedan veliki projekat pre jedne decenije, to je bila umetnost postsocijalističkog uslova koja se bavila konceptualnim tendencijama na kraju socijalizma. Taj projekat je zapravo bio objavljen kod California University Pressa i onda posle niza godina prikupljanja materijala on je postavio drugu tezu i sakupio ekipu, što je jedan uvek uzbudljivi moment. Ta ekipa je skupljena prilikom jednog kongresa koji se održava u Pekingu, tako da ima svoju internacionalnu dimenziju. Skupio je autore koji dolaze iz različitih kultura, Belgija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Srbija, da nabrojimo nekakav okvir. I u tome je predložio jedan pojam, pojam estetske revolucije, kao okosnicu kroz koju će se posmatrati 20-vekovni avangardni pokreti i transformacije umetnosti, kulture i društva kroz 20. vek. On je zapravo napravio jednu vrstu novog termina koji je imao distancu ili pokazivao razliku u odnosu na umetničke revolucije, političke revolucije, kulturalne revolucije. I time je želeo da pokaže da postoji još jedan svet radikalnih promjena na koji je umetnost uticala, ali nije u samoj biti umetnosti da ona pokazuje svoju inovaciju, svoje novo, već to novo se pomoću umetnosti postiže u promjeni našeg čulnog doživljaja sveta i izvođenja naše subjektivnosti ili naše senzibilnosti kao takve. Sam pojam estetske revolucije zaslužuje da se na neki način objasni. Termin je aktualizovao pre par godina francuski filozof Jacques Rancière u svojoj seriji predavanja o čulnoj distribuciji ili revitalizaciji estetike danas ili politizaciji estetike, ukazavši da u istoriji estetike postoji još jedna linija pored linije one velike estetike o kojoj svi znamo i od koje smo svi bežali. A to znači estetike koja se bavila specijalizovanim čulom recepcije, specijalizovanim prepoznavanjem i doživljajem autonomnog umjetničkog dela. Negde na liniji, ne znam, od Kanta pa do Hartmana, od Hartmana do nekih naših savremenika. Ta druga linija se vezuje zapravo za jednu prosvetiteljsko-romantičarsku, to je linija iskliznuća, priču u nemačkoj estetici, na primjer sa Schillerove teze o estetskom vaspitanju, gde se estetika ne vidi samo kao kontemplacija o lepom, već se vidi kao način savladavanja, prisvajanja, vaspitanja ili ako hoćete oslobođenja ljudske čulnosti, pri čemu čulnost se ne vezuje samo za jedan organ percepcije, oko ili uho, već za celokupni ljudski senzibilitet, osjećajnost, način doživljaja, prepoznavanja sveta kao takvog i sebe u svetu. Ta linija iz nemačkog ranog 19. veka svakako ima svoje nastavljače. Jedno od velikih imena je Herbert Marcuse i njegova teorija novog senzibiliteta vezana za hipi pokret, američku novu levicu, američku eksperimentalnu umetnost 60. godina, pa do danas Ranciera koji smatra da neoliberalnom vremenu mi moramo ponovo se pitati o tom pojedinačnom, ljudskom, specifičnom doživljaju sveta i načinu na koji se čulni doživljaj sveta deli među nama koji činimo ljudsku zajednicu kao takvu. Sama estetska revolucija je ona situacija gdje se suštinski menja način našeg viđenja, doživljaja, razumevanja, identifikacije sveta u kome jesmo. Jer možemo reći da umetnička revolucija znači promjenu jezika. Picassova revolucija u kubizmu je bila zameniti akademsku figuru sa izlomljenom geometrijskom figuru. Maljevićeva sa geometrijskom suprematističkom površinom naspram renesansnog dubinskog prostora. To su umetničke. Kulturna revolucija podrazumijeva promjenu svakodnevnog načina življenja. Bilo da je reč o kineskoj kulturnoj revoluciji koja je pokušala da stvori jedan besklasni svet ljudi oslobođenih od građanskog poretka, ali to je svakako i kulturna revolucija koja se desila 60. i 70. godina na zapadu sa promjenom zapravo i transformacijom buržoaskog kapitalističkog društva u potrošačko društvo. Kulturna revolucija je zapravo transformacija sveta u kome živimo ili svakodnevice u kojoj živimo u novu svakodnevicu. Politička revolucija je svakako revolucija kojom dolazi do promjene političkog sistema. Estetska revolucija na neki način objedinjuje sve ove revolucije jer suočava nas sa našom sposobnošću i nužnošću da doživimo tu promjenu, da je percipiramo, da je razumemo i ono na čemu Rancière insistira na više mjesta iskažemo pod određenim uslovima kao takvim.
Sada, profesor Šovakoviću,
kada ste govorili o ovome, mislim da ste dali odgovor na pitanje šta je osnovna, kako bih rekao, i teza Aleša Erjaveca, koju on naznačava u uvodu, i daje tri propozicije za razmatranje, da ste prvu estetske avangarde i estetske revolucije objasnili, ali ajde da samo kažemo i o trećoj propoziciji nešto, to je postsocijalističke avangarde ili avangarde treće generacije.
Jeste, pa to je ekskluzivno Erjavčeva teza, koju je on u svojoj prethodnoj knjizi postavio.
I propozicija.
I propozicija, a nama je bio zadatak, pogotovo meni koji sam pisao o Noje Sloveniša Kunstu, pa i Tyrus Milleru koji je pisao zapravo o tom američkom liniji, ali pre svega je bio meni zadatak. A to je zapravo ideja da se desilo u sovjetskom ili istočnoevropskom ili socijalističkom bloku pojava umetničkih praksi koje su u nekom morfološkom smislu bile konceptualno orijentisane, ali u biti su bile prakse koje su preispitivale prirodu političkih jezika ili one ideološke realnosti u kojoj su se odigravale. Jer formalno gledajući, britanska konceptualna i njujorška konceptualna umetnost Košuta ili Art Language-a su se politizovale, ali one su u biti bile vezane za jedan interni obračun između Grinberga i njegovih nastavljača ili kritičara njegovih ideja. Ovde se naprotiv radilo o ljudima koji su u istočnoevropskim uslovima, bilo da je reč o Komaru i Melamidu u Sovjetskom savezu, bilo da je reč o grupi Oho ili grupi Gorgona, odnosno Noje Sloveniše Kunst u bivšoj Jugoslaviji, dešavala promena viđenja sveta, viđenja društveno-političke realnosti, mesta i odnosa čoveka u odnosu prema sebi, prema drugom, i da je to tematizovano i medijski korišćeno i manipulisano u ovim prostorima Istočne Evrope. Ta treća avangarda je po njemu zapravo avangarda koja je pokušavala da pronađe razrešenje za veliki deo hladnoratovskog sveta kroz pitanje šta su granice ideologije, jezika i društvenih odnosa u kojima mi živimo.
E sad ćemo do kraja, profesore, iz ove knjige, dakle, Estetske revolucije, avangardni pokreti 20. veka, da pažnju poklonimo pojedinim poglavljima i u tom smislu prvo, više nego zanimljivo, jeste poglavlje Saše Brua o futurizmu i umetnosti akcije.
Sam problem i predlog koji je Erjavec dao Saši Bru je bio zapravo pitanje o statusu italijanskog futurizma, jednog od najkontraverznijih pokreta 20-vekovnih avangardi, s jedne strane jedan od začetnika na neki način avangarde i započinju, između ostalog sa futurizmom, s druge strane sa umetničkim projektom koji se priključio italijanskom fašizmu ili mu je u nekim aspektima oponirao ili je bio njegov glasogovornik, tako da predstavlja tu kompletnu ili kompleksnu sliku. Ali ono što je bilo za Erjavca bitno kad je radio konstrukciju ove knjige je bilo da je on birao one umetničke projekte ili pokrete koji su imali ideju društvenog projekta. Mi smo imali dugu diskusiju, da ne kažem oštri dijalog, na primjer oko Dade. Za mene je Dada trebala...
Nemojte o tome ćemo posle.
Za Erjavca su bili zapravo bitni oni umetnički projekti koji su imali ideju kolektivnog, a to znači odnosa individue i kolektivnog, liberalnog i totalitarnog, u ostvarivanju svoje estetskog učinka. U tom smislu, futurizam sa svim svojim heteronomijama, razlikama, pluralnostima, i to je bio važan moment pokazati da futurizam nije jednorodno telo jedne, da kažemo, partijsko-umetničke organizacije, već složeni sistem izlaženja iz autonomne produkcije dela u polje umetnost akcija. A ta umetnost akcija je imala svoja kretanja od onoga što bi bilo i dalje umetnost, do onoga što je politički aktivizam, što je organizacija svakodnevnog života od odevanja, hrane do oblika zabave, fizičke kulture i ako hoćemo na kraju političkog autonomnog delovanja kao takvog.
Rekao sam da ćemo dati kasnije, zato što sam hteo da time zaključimo i pošto i mislim da i Erjavec na neki način zaključuje tu ovu knjigu pričom o Dadi, odnosno odnos na šta je Dada u odnosu na njegovu tezu da su, šta su estetske revolucije. Okay. Sad u sledećem poglavlju profesor John Ellis Bolt se bavi ruskim konstruktivizmom. Sad onu staru priču, rekao bih, o jedinstvu novog društva i nove umetnosti uz neke specifičnosti Bolt potvrđuje.
Jeste. John Bolt je jedan od najboljih poznavalaca i njegove monografije, njegovi zbornici tekstova vezani za sovjetsku avangardu su zaista temeljne knjige koje se ovim bave, a ovaj tekst i njegovo bavljenje konstruktivizmom takođe ima jednu bitnu stratešku tezu, a to je zapravo teza o transformaciji umetničke u kulturnu revoluciju u Sovjetskom savezu. I to je nešto što je zapravo i dan danas otvoreno polje za veliku diskusiju, jer mi imamo na neki način dve velike priče koje su ponuđene u istoriji umetnosti. Jedna je zapadnjačka, pre svega priča koja potiče od Bara i Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, a to je da je sovjetska avangarda likvidirana, da je na mestu sovjetske avangarde došao socijalistički realizam i da su velika remek dela apstraktne autonomne umetnosti izgubljene ili sačuvane u zapadnim muzejima. Druga potpuno suprotna priča je priča Borisa Grojsa, koji smatra da zapravo avangarde su se samo pokazale nesposobnim da realizuju stvarnu društvenu revoluciju, da su one zapravo svoje ostvarenje, ideali avangardi su otvoreni socijalističkim realizmom. To je njegov takozvani staljinistički Gesamtkunstwerk. Ono što Bolt nudi je kao neka vrsta trećeg puta, a to znači jedna, i to se danas kad se pažljivo gleda, zaista se materijali i dokumenti nalaze o tome, jedna suštinska transformacija gde se umetnička inovacija koja se desila negde između 1913. i 1925.
Znači,
godine,
pred
revolucije i do, ajde kažemo, Lenjinovog, kraja Lenjinovog ili lenjinističkog vremena, zapravo počela da se preobražava u ono što je Staljin nazvao i što je često pogrešno tumačeno vezano za socijalistički realizam, inženjerstvo ljudskih duša. To inženjerstvo nije bila samo socrealizam u smislu reprezentativnog prikazivanja, već situacija u kojoj konstruktivizam u svojim najjačim formama od Gana, Rodčenka, Tatlina preuzima funkciju saučesnika u sovjetskom svakodnevnom životu od dizajna svakodnevnih predmeta do arhitekture. Danas je jako tanka granica između konstruktivističke arhitekture i socrealističke arhitekture, o tom se mogu pisati knjige, do toga da jedan čitav deo propagandne umetnosti je zapravo urađen u estetici konstruktivizma. I ta ideja zapravo konstruktivizma kao naučno-političke prakse na kojoj se zasniva nova socijalistička kultura je nešto što je dalo punopravni razlog da konstruktivizam pripada estetskoj revoluciji.
E sad, zanimljivo je, profesore Šuvaković, pretpostavljam da je to postavka Aleša Erjaveca, to je da je nadrealizam pripada ovom krugu, koje sada, sada dolazimo do priče o Dadi, ali priče i o kubizmu i tako dalje. Zašto nadrealizam, a ne kubizam i pre svega Dada?
Pa pre svega zato, pre svega reči o Dadi.
Mislim da kažemo da o tome piše Raymond Spiteri o nadrealizmu.
Nadrealizmu. Pre svega u tom smislu što je Erjavec smatrao da je Dada pre svega individualistička, anarhistička praksa koja nije imala projekt, koja je u svojoj radikalnoj kritičnosti zapravo nije imala to pitanje kolektivne suštinske projekcije estetske sfere.
Ali imala manifest.
Ali nije imala zapravo, imala je manifest kao provokaciju,
aha,
a ne kao konstrukciju novog mogućeg sveta. Ja moram priznati da smo mi oko tome puno diskutovali. Ja sam bio za to da se Dada svakako uvrsti, ali također treba znati i razliku. Ja dolazim iz Beograda, gde je nadrealizam bio kanonska modernistička umetnost, koju su generacije posle 70. Osporavale u ime Dade. Erjavec dolazi iz sasvim drugačije sredine, sredine gde zapravo nadrealizam je bio to polje slobode. Ali to nije osnovni razlog. Njegov osnovni razlog da je nadrealistički projekt je zapravo bio zasnovan i teorijski i praktično na jednoj konstrukciji doživljaja i razumevanja transformacije buržoaskog društva kao takvog. To je ono mesto koje će čak i Rancière pre par godina u jednoj knjizi o estetici nesvesnog ili nesvesnom i estetici raspravljati i govoriti da zapravo nesvesno je pokazano kao politički entitet. I nemojmo zaboraviti da nadrealistička revolucija kao časopis, pa čak i beogradski, da sad tamo napravi malu digresiju, časopis Nadrealizam danas i ovde, sa svojim Freudom, marksizmom, imaju jasnu političku svest o pitanju projekta i ulozi zapravo klasnog i nesvesnog u transformaciji buržoaskog društva. I to je jak razvod na kome je Spiteri zapravo nadrealizam video kao polje estetske revolucije kao takve. I to je zapravo ono mesto koje je ključno. To nije zapravo onaj pozni fetišizam nadrealističkog slikarstva koje je postalo u jednom trenutku modernistički akademizam posle 30. godina. To je zapravo onaj moment gde je francuski radikalni umetnički avangardizam Bretonovog kruga apsorbovao Dadu, oduzeo njen anarhizam i ponudio ideju kolektiva. Jer ne treba zaboraviti da ova knjiga puno duguje Rancièrovoj filozofiji, a to je pitanje zajednice, naspram liberalne individue. I u tom smislu nadrealizam je imao tu jaku čvrstu konstrukciju.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.
Nastavljamo u današnjim znakovima predstavljanje knjige Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka, koju je priredio Ale Šerevec, a koju je objavili Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda, izdavačka kuća Orion Art također iz Beograda. Gosti i dalje, profesor dr. Miško Šuvaković, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije i dekan ovog fakulteta, ali i autor jednog od tekstova predstavljenih u ovoj knjizi. U prethodnom delu razgovora počeli smo sa predstavljanjem tih pojedinih tekstova, a jedan od zanimljivih, a tako ćemo nastaviti u nastavku, i jedan od zanimljivih, ali neuobičajenih tekstova za naš pogled na avangardne pokrete 20. veka jeste priča o avangardama i revolucijama u Latinskoj Americi iz pera profesora Davida Cravena, koji je preminuo pre 5 godina.
On je u toku pisanja knjige preminuo. David Craven je inače jedan od velikih, značajnih levičarskih američkih historičara umetnosti i profesora istorije umetnosti. On pripada toj, da kažemo, radikalno postavljenoj američkoj intelektualnoj levici, za koju je Nikaragva bila jedna vrsta simboličkog prostora, otpora američkom hegemonizmu, kapitalističkom osvajanju drugih tržišta kultura, i on je deo svog rada, pored metodoloških spisa posvećenih samo istoriji umetnosti, jedna od najboljih monografija o radu drugog istoričara umetnosti, Rosalind Krauss, je nastala iz njegovog pera. Njegovi tekstovi o metodologiji muzeologije, odnosno o metodologiji same istorije umetnosti, su značajni. Ali bavljenje zapravo i Latinskom Amerikom je zapravo bavljenje, sad bi se našalio u smislu prethodnog teksta Spiterija, nesvesnim SAD-a. I on je na neki način tu vrstu nesvesnog prepoznao u meksičkoj kulturi s početka 20. veka i njemu aktuelnoj kulturi s kojom je on imao direktne kontakte u Nikaragvi, koja se ticala 90. godina pre svega. I za to se vezao za jedan poseban medij ili jedno posebno polje slikarskog rada, to je javno slikarstvo ili muralno slikarstvo. To pitanje javnog slikarstva je na neki način važan fenomen i on se opet oglapa u Ransierovsko-Erjavčevu ideju estetske revolucije kao pitanja kolektiva, jer delo ne nastaje zapravo za kontemplativnog posmatrača, već nastaje za artikulaciju javnog socijalnog prostora i kroz taj javni socijalni prostor stvaranje ideološke sfere. U ovom smislu ideologija se jako jasno može vidjeti kao jedna vrsta vizualizacije. Ja bih možda mogao da napravim čak jedno poređenje. Kao što su portali na gotičkim crkvama bili ideološka konstrukcija Hrista kralja u nepismenom srednjem veku, tako su u siromašnoj, neškolovanoj Južnoj Latinskoj Americi zapravo murali bili vrsta političkih ekrana, političkih tekstova kroz koje se gradila svest o vremenu, prostoru, krizama, konfliktima ili, ako hoćete, utopijskim ciljevima kao takvog. Svakako jedna od mitskih figura, to je Diego Rivera, veliki meksički slikar, danas poznat kao suprug Fride Kahlo, zapravo koji je među prvima radio velike murale sa direktnom političkom intervencijom, mada kod Diego Rivere, kao kod svih velikih umetnika, treba vidjeti da to nije jednostavno, jer on kako je radio komunističke murale u ime revolucije, tako je radio i za velike američke kompanije, zapravo murale koji su ukrašavali fordističke prostore industrijskog zapada. U tom smislu ti murali jesu zapravo ponuda nove estetske realnosti. Zašto je ovdje estetsko važno? I kad se upotrebi reč estetsko, estetsko ne znači u onom srednjoškolskom smislu lepo. Estetsko znači ono kroz što mi artikulišemo našu individualnu i kolektivnu subjektivnost. To je ta čulnost koja učestvuje kroz pogled. I to je taj novi pojam estetike koji kroz murale i njihovu zapravo s jedne strane modernizaciju meksičke umetnosti, odnosno latinsko-američke umetnosti, a s druge strane uvođenje političkih ideja ne na razini filozofsko-partijskih diskursa, već na nivou slika koje treba da nam ponude kako izgleda realnost kroz jezike lokalnih kultura. I vi ćete, ako pratite te murale, videti da one s jedne strane su pod velikim uticajem zapadne umetnosti, ekspresionizma, nadrealizma, kubizma čak, a s druge strane po tematskom planu su vezani za marksizam, radikalno katoličanstvo, folklorne tradicije Latinske Amerike i severnoameričku ili SAD tehnokratizaciju. Svi ovi aspekti se prepoznaju u ovim delima. Eto, jedna od slavnih slika je Čovek upravljač svemira iz 34. Diego Rivere, u kojoj ćete prepoznati De Chirica, prepoznat ćete fragmente Max Ernestovih slika, prepoznat ćete antički neoklasicizam povratka redu i jedan haos u idejama, mišljenju koji pripada jednom sasvim drugačijem svetu, a to je svet Latinske Amerike kao takve, koji se borio i koji je tražgao zapravo za slobodom ili novim načinom života u sredstvima i uslovima, a pre svega u siromaštvu koje je za nas zapadnjake, pa makar mi bili marginalni zapadnjaci, nemislivo.
Znači, profesore Žuvaković, dolazimo do još jednog izuzetno zanimljivog teksta. Ovoga puta reč je o tekstu Tyrusa Millera o američkoj kulturnoj revoluciji 60-ih. Dakle, vraćamo se na neki način onu priču sa početka ovog današnjeg razgovora, a to je ta američka kulturna revolucija 60-ih, kada se to sve dešava na nekim prostorima, ne samo likovne umetnosti, ako tako možemo da kažemo, koliko se to odnosi na muziku, na teatar, na igru, ples i tako dalje.
Jeste, Tyrus Miller je zanimljiva ličnost. On je mlađi američki teoretičar književnosti, školovan u onoj akademskoj teoriji eksperimentalne američke književnosti i umetnosti, danas uticajan profesor, koji je na neki način dobio zadatak da nas uoči sa izlaskom iz tradicionalnih likovnih medija. I on je zapravo ušao u taj jedan od možda najuzbudljivijih perioda u istoriji umetnosti, ja bih možda bio dovoljno slobodan ili bezobrazan da kažem, u istoriji zapadne umetnosti, kada je u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 60. godina došlo do gubitka granica između umetničkih disciplina. Zapravo, kada je niz umetnika, pre svega Podišanovim uticajem, Cageovim uticajem, Rauschenbergovim uticajem, Namjoon Paikovim uticajem, izašao iz polja disciplinarnog stvaranja u polje totalizujućeg umetničkog života i rada. Kada je stvarni medij umetnosti za američki fluksus, neodadu, novu levicu, hipi kulturu, postao zapravo sam život. Znači, to nije spajanje umetnosti i života, već korišćenje oblika života, ljudske seksualnosti, ljudske političnosti, mističnosti, svih oblika svakodnevice. Za Cage-a nema razlike da li mesi hleb ili svira muziku. Jednostavno, to je isto. Upravo u toj situaciji dešava se jedna totalna promjena čulnosti, čulnog doživljaja sveta, i ta promjena jeste jedan od najradikalnijih momenata. Ja bih možda sa jednom dozom žala ili cinizma rekao, nažalost, danas je celokupna taj rezultat tih praksi apropriisan od medijske kulture i pretvoren u svetsku globalnu robu. Ali generalno u vremenu kad je to nastajalo, to je bila suštinska promjena statusa umetničkog dela, statusa umetnika, statusa umetnice. Više nije samo umetnik muškarac i poneka pratilja umetnica, već umetnica postaje takođe moćni, važni subjekt umetničkog stvaranja kao takav. Ispod te, i Tyrus Miller zapravo, govoreći o pozorištu, Schecknerovom performansu, govoreći o Cageovskoj tradiciji muzičkog eksperimenta, o body artu, o procesualnoj umetnosti, antiform umetnosti, suočava nas sa još jednom dimenzijom u kojoj umetnost dobija politički potencijal, a to je otpor ratu u Vijetnamu, otpor politikama komodifikacije, tržišta i traganju zapravo sa tom idejom drugačijeg sveta u kome umetnost postaje sastavni deo naše društvene realnosti. Jer pazite, postoji jedno delo, meni je to delo i možda se na njemu najbolje vidi celokupna moć revolucije, to je delo Roberta Rauschenberga koje se zove Brisani crtež Williama de Kooninga. William de Kooning je bio veliki apstraktni ekspresionista, imao jedan mali crtež koji u to vreme nije bio skup, par stotina dolara, što nije tada bio ni zanemarljiv novac, koje je Rauschenberg kupio i gumicom ga je obrisao. Šta je to značilo? To je možda vandalizam, jeste. A s druge strane jeste pokazivanje da umetnost nije nešto što se nalazi iza stakla, da je umetnost nešto, kako je Arto pisao, a većina ovih performera su verovali u to, što ulazi kroz našu kožu, u naše telo. Duh ulazi u telo kroz kožu. I taj odnos duha, tela, kože i društvenog otpora je u biti ovog teksta.
E sad, teza teksta Raymonda Spiterija, kako sam kaže, je jednostavna. Estetska revolucija pre svega bila je u srži situacionističke internacionale. Reč je dakle o jednom, kaj kažemo, pokretu ili pojavi koja nije kod nas adekvatno uočena.
Jeste. Pa zanimljivo, ovaj tekst ima svoju istoriju. Mm-hmm. Znači, ovaj tekst je počeo da piše nemački estetičar Heinz Petzold, ali je preminuo u Kini tokom jednog kongresa i nije ga doveo do kraja. I onda je novi tekst zapravo uradio Raymond Spiteri, posvetivši ga situacionističkoj internacionali, situacionizmu, Deborovom pokretu, kritici društva spektakla, kritici zapravo nastajući dominirajuće medijske kulture ili ekološke katastrofe u koju kapitalizam je vodio permanentno. Ono što je sa situacionizmom problem jeste prednost u ovoj knjizi. Situacionisti u bitu nije umetnički pokret. Mm-hmm. Situacionizam je nastao kao aktivistički kulturalna praksa koja se u izvesnim aspektima služila umetničkim praksama, plakatima, posterima, dijagramima, filmovima, ali zapravo bit i interesovanje situacionizma je bila suštinska promena sveta vidljivosti. Sam pojam spektakla treba pažljivo razumeti, i njega Guy Debord, vođa ovog pokreta, definiše otprilike ovim rečima. Spektakl je akumulacija kapitala koji postaje vidljiv. I to je zapravo kritički potencijal koji su ovi autori pokazali, pokušavajući da promene svet, da promene način na koji mi participiramo u potrošačkom svetu, na koji način zapravo kapitalizam na zapadu ili real socijalizam na istoku, a oni su jedan zvali privatni kapitalizam, a drugi državni kapitalizam, zapravo kontrolišu naš život, podelivši ga na radno i slobodno vreme. Radno vreme nas pritiska institucija u kojoj radimo, da radimo, mi smo robovi zapravo bilo države, bilo privatnog kapitala, a drugo je slobodno vreme koje mi ne možemo da ostvarimo kroz svoju kreativnost, kroz svoje oslobođeno stvaralačko estetsko delovanje ili da se vratimo na Schillera vaspitanje, već moramo da idemo u bioskop, da sedimo pred televizorom, idemo na koncerte gde smo uvek pasivni posmatrači. I zato je zapravo situacionistička revolucija tražila ne estetski prestup u smislu učinka dela, već u smislu političkog, telesnog, individualnog i kolektivnog anarhističkog gesta.
E sad najzad dolazimo i do vašeg teksta u kome se bavite novom slovenačkom umetnošću, znači ono Neue Slowenische Kunst, kako smo navikli. I sad vi ga posmatrate kao kritiku fenomenologije države. Šta to znači?
Pa evo vidite, Neue Slowenische Kunst, posebno u okviru Neue Slowenische Kunsta grupa Irvin, koja je vezana za slikarstvo, vizualne umetnosti, imaju dugu istoriju. Sada već kad sam ja pisao ovaj tekst, to je bilo preko 30 godina njihovog formiranja i delovanja. Oni su prošli kroz različite faze. Jedna od njihovih formativnih faza je bila zapravo u učestvovanju u dovršenju socijalističkog poretka i stvaranja nacionalnih država. Oni su to radili kroz praksu retroavangarde i kroz zapravo kritiku konceptualnih i performativnih umetničkih praksi povratkom slikarstvu. Njihovo slikarstvo je bilo slikarstvo retoričko, teško, komplikovano, ali s druge strane je učestvovalo u stvaranju novog državotvornog slovenačkog identiteta kao takvog. Zanimljivo je da u jednom trenutku, to je bio trenutak raspada socijalističke Jugoslavije i uspostavljanja samostalnosti države Slovenije, oni zapravo počinju da rade sa pitanjem institucija i na neki način se rekonceptualizuju i iz tradicije slikarskog ili retroslikarske prakse postmoderne ulaze u kritičko-konceptualnu praksu performansa ili drugih projektivnih praksi u kojima oni počinju da preispituju državu. Kako su se jugoslovenska država raspala na male države koje su se borile za svoju teritoriju, za svoj prostor, to nije bio samo problem raspada socijalističke Jugoslavije, Sovjetski savez, da ne govorimo o onim brojnim ratovima u Africi ili Aziji, o kojima se u to vrijeme nije ni govorilo, oni su željeli da njihova država bude izvađena iz tog konteksta i oni su je postavili na jedan alegorijski način kao državu u vremenu. Državu koja nema svoju teritoriju, već ima svoje vrijeme. Prvi projekti koje su radili bili su vezani s jedne strane za otvaranje ambasada, što je bilo paralelno zapravo procesu otvaranja ambasada Republike Slovenije, što je zanimljiva korelacija koja govori o tom paralelitetu umetničkog i političkog delovanja u okviru nacionalne kulture, da bi vremenom oni stvorili čitavu fikcionalnu strukturu države kao umetničke prakse ili umetničkog delatnog prostora. Što znači, napravljeni su pasoši, sa pasošima ste dobili državljanstvo, ja imam taj pasoš, znači državljanin sam te države, stvorili su zapravo simbole te države, čak su zakupljivali armije, i to one elitne armije pojedinih socijalističkih država, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, eto nabrojim tri samo, koje su bile u kratkom par sati ili par dana periodu armije Neue Slowenische Kunstva. Čak su na kraju stvorili i kongres države NSK u vremenu, a to su znači ljudi iz različitih krajeva ove planete dolazili i kao građani te države donosili izvesne odluke kako se donosilo na velikim konstitutivnim kongresima, pre svega u revolucionarnim društvima kao takvom. Paralelno tome se pokazalo da ti ljudi koji nisu vezani za svet umetnosti, već prate NSK, stvaraju i neku umetnost. I to je postala folklorna umetnost te države. A onda se desi još jedna pojava, a ta pojava je bila da su zapravo u pojedinim afričkim državama ljudi za lokalne prelaske granice počeli da naručuju njihov pasoš, koji možete naručiti preko interneta, platiti 20 evra i dobiti pasoš. I taj pasoš je služio na nekakvim zagubljenim granicama na kraju sveta. Pokazalo se da njihov projekt počinje da se širi, dobije jednu ekspanzivnu strukturu i ta ekspanzivna struktura pokazuje da moguće da postoji država koja nema svoju teritoriju, već ima zapravo jedan određeni skup državotvornih ili državnih relacija među građanima koji se identifikuju kao građani te države. E sad, sve bi ovo bila velika umetnička utopija, fikcija, fantazija, da se poslužimo tim najvećim terminima, da su oni zapravo nisu poklapali sa izvesnim društvenim procesima koji su se dešavali u tom vremenu, a to su znači od 90. godina 20. veka do danas. A što se dešavalo? Dešavao se raspad velikih federativnih država i stvaranje malih nacionalnih država. Oni su kroz tu fazu u početnom impulsu prošli. S druge strane, sa uspostavljanjem i dominacijom neoliberalizma kao novog tipa kapitalizma tokom 90. godina, dešavalo se da neoliberalna država gubi na značaju, jer transnacionalne kompanije nisu više smeštene u New York ili London, nego se nalaze negde na internetu ili su premeštene u zemlje u kojima je porez najjednostavniji. A ograne tih kompanija se nalaze u različitim državama i one se pomeraju prema ceni rada. Što znači, oni su osetili da postoji jedan fleksibilan proces odumiranja države i kao što je komunizam sa svojom idejom smrti države imao svoju veliku mitsku strukturu, tako je kapitalizam sa neoliberalizmom dovodio do odumiranja države. Takođe, pojava ekonomskih kriza sredinom, odnosno krajem prve decenije 2000. godina je pokazala da odumiranje države u duhu neoliberalizma se također dovodi u krizu. I oni su te procese anticipirali. Konačno desilo se nešto fantastično, a to je da su oni osetili nešto o čemu nikada naravno nisu spomenuli, pojavu i države kao što je islamska država. Država koja nema definisanu teritoriju, koja ima svoje kalifate u Libiji, ali i u Siriji, a možda u ovom trenutku i u Maliju, što znači na potpuno različitim geografskim površinama. Ideja države u vremenu, i zato je to meni bilo potrebno da uvedem tu ideju kritička fenomenologija države, da su oni zapravo fenomenologiju države u njenom antagonističkom dinamizmu u nekim momentima prikazivali, a u nekim momentima i naslućivali ili jednostavno realizovali nešto što se posle desilo u stvarnom životu kao takvom. To znači da možda i ono što su oni radili nije nestvarni život, nego stvarni život. I poslužio sam se igrom fenomenologija duha Hegelovom da ovo zapravo bude fenomenologija države. Duh nije ništa drugo nego do država. A s njom se dešavaju suštinske promjene u vremenu u kome živimo, a ovi umetnici su to postavili kao svoji mediji rada.
Profesore Šuvaković, već smo na samom kraju, zato vas molim što kraće da mi odgovorite na jedno pitanje koje mi je sve vreme stajalo dok sam čitao ovu knjigu, to je zašto nema konceptualne umetnosti?
Zašto nema konceptualne umetnosti? Pa i slično razloga iz koga nema Dade, i sličnom razloga što ovaj deo Noe Sloveniše Kunsta o kome sam ja pisao se može smatrati da pripada onim poznim oblicima neokonceptualizma, postkonceptualizma, a to znači onog trenutka kad je konceptualna umetnost izašla iz svog, da kažemo, rezervata u stvarni svet kao takav. Ali u biti konceptualna umetnost, ona istorijska, je bila zapravo jedna vrsta elitističke kritičke prakse koja se dešavala u samo, ovdje mislim strogo na konceptualnu umetnost, a ne na bočne pojave, koja je zapravo u svojoj biti bila vezana za sistem umetnosti. I to je zapravo činilo razlog da se tražila ona varijanta sa predkonceptualnim u američkoj umetnosti 60-ih i postkonceptualnim sa Noe Sloveniše Kunstom kao takve.
Hvala na razgovoru, nadam se da smo uspeli da što pri detaljnije predstavimo knjigu Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka koju je priredio Aleš Erjavec, koju su objavili Fakultet za medije i komunikacije i Orion Art Obo iz Beograda. Moj gost je bio dr. Miško Šuvaković, profesor i dekan na Fakultetu za medije i komunikacije. Hvala vam na ovom razgovoru, profesore, i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Toliko za danas od ekipe koja je ostvarila ovo izdanje Znakova. U njihovo ime pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.